7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! În așteptarea vaccinului, autoritățile încă nu știu când vor ajunge la Chișinău primele doze și de unde. Comisia Europeană vrea să ajute țările de la Est să obțină vaccinuri, dar încă nu a decis pe ce cale.
Platforma COVAX va juca un rol cheie, dar examinăm și ideea alocării directe mai rapide.
Maia Sandu și-a rezolvat dilema desemnării unei prim-ministre, dar dilema e acum la Parlament. Mai relatăm despre dreptul la deconectare al angajaților care muncesc de la distanță pe timp de pandemie, tema dicționarului european de azi. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul celui mai mare partid din Parlament, președintele PSRM, Igor Dodon, a repetat că de formațiunea lui depinde dacă vor fi alegeri anticipate în curând, așa cum vrea președinta țării Maia Sandu, sau la termenul programat în 2023. În declarații făcute astăzi la Chișinău, Dodon a spus că decizia socialiștilor privind votarea prim-ministrei desemnate Natalia Gavriliță va fi luată la ședința Consiliului Republican al PSRM peste câteva zile. Președintele în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Thomas Meyer-Harting, crede că în ultimii doi ani nu s-au făcut progrese prea mari în rezolvarea conflictului. Potrivit IPN, ambasadorul a făcut aprecierea la sfârșitul unei vizite în Republica Moldova. El a amintit că în 2019 la Bratislava a avut loc o întrevedere în format 5+2, care nu s-a încheiat cu vreo declarație, iar în 2020 procesul a fost complicat de pandemia de COVID-19 și de evenimentele de pe scena politică din Republica Moldova. Ambasadorul a adăugat însă că în ultima vreme au fost unele îmbunătățiri. Noi ședințe în dosarul lui Ilan Șor la Curtea de Apel Cahul au fost amânate, procedurile urmând să fie reluate probabil la 3 februarie. Avocații au depus din nou cerere de recuzare a judecătorilor, iar examinarea demersului a fost suspendată pentru că apărătorii au ridicat excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din codul de procedură penală. La începutul acestei săptămâni, după mai multe tentative, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea de demisie a judecătoarei Nina Veleva, raportoarea în dosarul lui Ilan Șor. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat condoleanțe în legătură cu incendiul soldat cu cel puțin 5 morți într-un spital din București. Ne exprimăm solidaritatea față de întreaga societate românească, față de medicii și salvatorii care depun toate eforturile pentru a salva cât mai multe vieți, a spus Maia Sandu. Incendiul din secția de COVID-19 a Spitalului Matei Balș din București a izbucnit vineri dimineață într-o clădire cu vreo 200 de oameni care fusese renovată. Cauza încă nu este cunoscută. Pacienții de acolo aveau simptome medii până la grave de COVID-19. 551 de cazuri noi de infectare cu COVID în 24 de ore au anunțat astăzi autoritățile moldovene. În același interval s-au înregistrat și 11 noi decese. 199 de pacienți se află în prezent în stare extrem de gravă, 49 fiind la respirație artificială. Ungaria a devenit prima țară din Uniunea Europeană care aprobă preliminar vaccinul anticovid chinezesc Sinopharm. Mai înainte, guvernul de la Budapesta emisese un decret care permitea folosirea în Ungaria a oricărui vaccin deja administrat la cel puțin 1 milion de oameni oriunde în lume. Ungaria era deja o excepție în cadrul Uniunii Europene prin aprobarea temporară a vaccinului rusesc Sputnik V, din care a comandat doze pentru 1 milion de oameni.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Chișinău persistă incertitudinea în legătură cu data la care ar putea ajunge în Republica Moldova primele vaccinuri anti-COVID. Sunt așteptate vaccinuri prin platforma internațională COVAX pentru ajutarea țărilor sărace. Este așteptată donația de vaccinuri din România, care mai are însă și ea nevoie de aprobare de la Uniunea Europeană și sunt așteptate răspunsuri direct de la producători. Liliana Barbăroșie a aflat mai multe despre stadiul la care se află, dacă se poate spune așa, această așteptare generală.
Un secretar de stat din Ministerul Sănătății de la București, Andrei Baciu, care este și vicepreședinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea în țara vecină, a călătorit joi la Chișinău, iar un comunicat de la președinția moldoveană a anunțat că în discuție au fost pași logistici și organizatorici necesari pentru pornirea vaccinării. O dată concretă despre sosirea donației românești nu a fost anunțată totuși, iar la Nemerenco, consiliera Maia Sandu pe probleme de sănătate, a explicat Europei Libere de ce nici nu putea să se întâmple.
Lucrurile s-au mișcat foarte mult înainte. În toată ziua se lucrează la aspectul ăsta. Suntem la procedura de semnare, de contracte, de tot și de discuții deja cu companiile producătoare. Vaccinul va veni, dar este normal că el nu vine imediat atunci când a venit și în Uniunea Europeană, fiindcă nu poate să vină, că sunt niște proceduri care trebuie să aprobate inclusiv de companiile producătoare.
Doar din donația românească, Republica Moldova ar putea să-și imunizeze toți medicii, iar împreună cu loturile de la COVAX ar obține cantitatea necesară pentru vaccinarea în ambele runde și a celorlalți angajați din prima linie. Iată ce ne-a spus azi Daniela Demișcan, șefa Direcției Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății de la Chișinău.
Acolo lucrăm cu platformele internaționale OMS, UNICEF, GAVI și platforma COVAX și acolo prezentăm toate chestionarele care au fost trimise și așteptăm, suntem în așteptare.
Cele două surse, donația românească și loturile gratuite promise de COVAX, sunt deocamdată și singurile sigure, iar momentul sosirii vaccinurilor pare să depindă acum exclusiv de viteza finalizării procedurilor administrative. Din nou, Ala Nemerenco.
Sunt două vaccinuri care sunt aprobate la nivel european, deci discuțiile sunt cu ambele. Deci acel vaccin va veni care va fi mai disponibil, fiindcă asta depinde și de liniile de producere. Noi facilităm și facem tot ca aceste 200.000 de doze să vină cât mai repede.
Pentru o campanie completă de vaccinare, Republica Moldova va mai avea nevoie de 4 ori ca pe atât cât speră să primească de la România și COVAX, ceea ce explică eforturile României de a obține în interiorul Uniunii Europene un angajament referitor la sprijinul vecinilor sale imediate ca Moldova și alte state din parteneriatul estic pentru accesarea mai ușoară a vaccinului. Maia Sandu, pe de altă parte, a discutat despre vaccin atât în recenta sa vizită la Bruxelles, cât și în discuțiile recente cu reprezentanții de la Chișinău, OMS și ONU. Iar joi, președinta a vorbit la telefon cu Boyko Borisov, premierul Bulgariei, țara care s-a arătat dispusă anterior să livreze Republicii Moldova vaccinuri contra cost de stocul procurat centralizat de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este una din cele câteva țări membre ale parteneriatului estic care cer Comisiei Europene să le ajute să facă rost de vaccinuri anticovid sau măcar să le faciliteze accesul direct la producători. Solicitările au fost repetate chiar azi la o discuție organizată de europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius, la care a participat și un oficial al Comisiei Europene, dar ele pică într-un moment în care și Uniunea Europeană are relații tensionate cu companiile farmaceutice, care au dezvoltat vaccinurile cu bani europeni, dar acum nu pot produce la timp cantitățile promise, relatează Diana Răileanu.
Cele trei țări din cadrul parteneriatului estic, Moldova, Ucraina și Georgia, considerate a fi mai avansate în dialogul cu Uniunea Europeană, au promisiunea din partea comunității europene să primească vaccinuri anticovid prin intermediul platformei internaționale COVAX. Stocurile însă nici pe departe nu le acoperă necesitățile. Între timp, subiectul vaccinării devine unul geopolitic, atrage atenția ministrul sănătății din Ucraina, Maxim Stepanov. Oficialul de la Kiev susține că instituții media proruse lansează mesaje de dezinformare din care reiese că Uniunea Europeană a abandonat Ucraina, spre deosebire de Federația Rusă, care este gata să întindă o mână de ajutor, oferind și stocul necesar de vaccin Sputnik. Astăzi însă, Rada de la Kiev a interzis prin lege vaccinul produs în Federația Rusă. Ministrul Maxim Stepanov spune că statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene le vine foarte greu să negocieze cu marile companii producătoare de vaccinuri care nu sunt interesate să discute cu țările mici și sărace.
Нинішня ситуація на ринку вакцин свідчить, що ми, вероятно, не зможемо отримати необхідне кількість від сертифікованих ЄС-виробників в ті строки, які нам необхідні.
Актуальна ситуація де piața vaccinurilor demonstrează că noi cel mai probabil nu vom obține în timp util numărul necesar de doze din partea producătorilor certificați de Uniunea Europeană. Companiile nu ne vin în întâmpinare nici cu prețuri, nici cu oferte care ar acoperi prima jumătate a acestui an. Între timp crește neîncrederea în rândul oamenilor. Bineînțeles, vaccinul rusesc nu îl vom cumpăra. Federația Rusă încearcă să-l folosească în calitate de instrument de luptă informațională în țările din Europa de Est. Suntem îngrijorați de faptul că unele state europene sprijină această situație care nu are nimic în comun cu sănătatea și cu solidaritatea internațională, a precizat ministrul sănătății de la Kiev, care, în numele țărilor din cadrul parteneriatului estic, a cerut Comisiei Europene să-și asume rolul de negociator în dialogul cu companiile producătoare de vaccinuri. Maxim Stepanov mai spune că Ucraina este gata să procure inclusiv surplusul de doze care vor rămâne neutilizate în țările din cadrul Uniunii Europene. La dezbaterea cu reprezentanții Parlamentului European și a Comisiei Europene, secretara de stat de la Ministerul Sănătății de la Chișinău, Tatiana Zatec, a dat asigurări că Programul Național de Vaccinare va cuprinde și regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Funcționara a precizat că dialogul cu reprezentanții Tiraspolului a fost facilitat de către delegația OSCE și că în stânga Nistrului vaccinurile ar putea ajunge imediat ce le primește și Chișinăul. În prezent, Uniunea Europeană are relații tensionate cu unele companii farmaceutice care au anunțat că sunt în imposibilitatea de a-și onora angajamentele contractuale privind furnizarea de vaccinuri spre țări din cadrul comunității. Iată de ce întrebat în ce măsură Uniunea Europeană poate sprijini statele din cadrul parteneriatului estic să aibă acces mai rapid la vaccinuri. Reprezentantul Comisiei Europene, Lawrence Meredith, a menționat că în prezent se depune tot efortul necesar.
We fully agree with all that it's urgent and essential that the EU plays its part.
Suntem de acord că Uniunea Europeană are un rol important în solidaritatea cu țările din parteneriatul estic. Lucrăm foarte mult pentru a mobiliza efortul necesar, însă cel mai important este să reușim să aducem vaccinul la oamenii care au nevoie de el. Prioritatea noastră este să ajutăm țările din Balcanii de Vest și parteneriatul estic. Mizăm pe vaccinarea cât mai rapidă a peste 700.000 de lucrători medicali din cele două regiuni. COVAX este parte a acestei strategii. Însă ne îndreptăm atenția și asupra strategiei de împărțire a vaccinurilor care ne-ar permite să le aducem la oameni și mai rapid, a precizat Lawrence Meredith. Oficialul european a amintit însă că de la începutul pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană a pus la dispoziția țărilor din cadrul parteneriatului estic peste 1 miliard de euro. Republica Moldova a primit din partea Comisiei Europene 100 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară și 87 de milioane pentru depășirea consecințelor pandemiei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Dacă președinta Maia Sandu și-a soluționat săptămâna aceasta dilema și a desemnat totuși o candidată la postul de prim-ministră, deși riscă în felul acesta să-și compromită obiectivul adevărat, cel al declanșării de alegeri parlamentare anticipate, atunci rivalii săi din Parlament s-au pomenit ei în fața unei alegeri dificile. Dacă o acceptă pe Natalia Gavriliță ca prim-ministră, sprijină o aliată a lui Sandu, dacă nu, riscă să ajungă la anticipate cu final imprevizibil. Este și tema retrospectivei săptămânii politice, alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Comentatorul politic Roman Mihăieș crede că mișcarea făcută de președinta Maia Sandu de a nominaliza un candidat pentru funcția de premier deschide calea pentru anticipate.
Însă, acum totul depinde de Partidul Socialiștilor, pentru că doar ei pot decide cu 37 sau 40 de mandate care le au în Parlament, dacă va fi investit un nou guvern sau nu.
Igor Dodon asta și spune că totul depinde de PSRM. Ei vor decide dacă alegerile anticipate vor fi în vară, așa zice el, sau vor avea loc alegeri ordinare peste 2 ani.
Este adevărat, pentru că socialiștii au circa 40 de mandate, PAS are 15 mandate și pot împreună să blocheze votarea oricărui guvern. Acum depinde cât de sinceră este intenția socialiștilor de a avea alegeri parlamentare anticipate.
Credeți că nu i-ar avantaja scenariul anticipatelor pe socialiști?
Vreau să văd totuși cum se comportă în Parlament, pentru că există mai multe variante în rezolvarea parlamentare anticipate. În mod sigur, socialiștii vor avea mult mai puțini mandate. Dar Igor Dodon are motive să încline spre a deveni parlamentar și a obține imunitate. Și dacă argumentele respective vor cântări mai mult, el va înclina balanța spre alegeri parlamentare anticipate. Există și scenariul conform căruia, în primul tur, doamna Gavriliță să fie respinsă în Parlament, iar pentru turul 2, Partidul Socialist împreună cu Partidul Ușor și Grupul Pentru Moldova să propună un candidat propriu la funcția de premier.
Igor Dodon astăzi a dezmințit acest scenariu și a spus că PSRM nu are de gând să propună un candidat pentru funcția de premier.
Da, sigur că nu din partea PSRM. Poate să fie un candidat din afara PSRM-ului, așa a zis, candidat tehnic pentru depășirea crizei cu COVID-ul, pentru depășirea crizei economice. S-ar putea să fie și o persoană chiar agreabilă în calitate de premier. Pentru că Igor Dodon a spus astăzi clar că s-ar putea întâmpla că acest parlament să mai rămână pentru 2 ani.
Editorialistul Nicolae Negru estimează 50-50 numirea unui nou guvern sau declanșarea anticipatelor.
Depinde și de ce fel de program va propune guvernul Nataliei Gavreniță. Dacă va include în programul său de guvernare apropierea sau chiar aderarea la Uniunea Europeană, aderarea, de exemplu, la NATO, acest parteneriat strategic dintre Republica Moldova și Ucraina, de exemplu, că dintre Republica Moldova și România avem deja, și mai cu seamă dacă se va pune accentul și pe retragerea trupilor ruse din Transnistria, reformarea acestei misiuni de pacificare, așa cum a spus Maia Sandu, atunci eu cred că socialiștii nu se vor grăbi să voteze un asemenea guvern. Deci, din punctul meu de vedere, Natalia Gavriliță, PAS-ul, au modalități de a-i determina pe socialiști să nu voteze. Dar, pe de altă parte, depinde și de disperarea, de starea de spirit din Partidul Socialiștilor. Partidul lor, în frunte cu liderul, se află în declin, cu traiectorii descrescătoare, și atunci lor le-ar conveni ca ei să tragă cât mai mult de timp, ca să funcționeze un guvern al mai Sandu sau al PAS-ului, în așa fel încât peste un anumit timp se spune că tot ce e rău în Republica Moldova nu e vina lor, nu depinde de socialiști, nu ei au lăsat acest dezastru, ci responsabil este Maia Sandu și PAS-ul. E un calcul tactic, să zicem, destul de logic, adică oricine în locul lor ar gândi și cred eu ar proceda la fel.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua relatăm, între altele, despre dreptul la deconectare al angajaților care muncesc de la distanță pe timp de pandemie. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. Politica Statelor Unite față de Rusia, odată cu instalarea la Casa Albă a noii administrații Biden, a revenit într-o albie obișnuită, iar acest lucru este salutat nu doar de aliații democrației noului președinte american, dar și de mulți republicani, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Administrația Biden adoptă o poziție mai dură față de Rusia după ani de zile în care Donald Trump a refuzat să-l critique pe Vladimir Putin în ciuda agresivității acestuia în regiune și atacurilor împotriva alegerilor și instituțiilor americane. Cum reacționează însă republicanii la această modificare de atitudine la Washington? Este clar că Putin este o forță a răului în lume. Este un lider groaznic, are un comportament banditesc. Îmi pare bine că răspundem cum trebuie acestor provocări, a spus senatorul republican Roy Blunt, care se numără printre liderii republicani din Senat. Modificarea de atitudine a noii administrații, evidentă la prima convorbire telefonică Biden-Putin, este primită bine de opoziția republicană pe ansamblu. Poate că abordarea lui Biden ne va servi interesele mai bine, a spus senatorul republican de Dakota de Nord, Kevin Cramer. Continuând, citez, fără îndoială că retorica președintelui în primele săptămâni e diferită. Rămâne de văzut dacă relația și consecințele vor fi diferite. În campanie, Biden l-a criticat pe Trump, acuzându-l că ar fi prea apropiat de Putin. Optică împărtășită și în Partidul Republican, asta după ce Trump păruse să se prefere evaluările Moscovei în defavoarea propriilor sale servicii de informații. Republicanii laudă retorica lui Biden, dar scot în evidență că anumite politici ale predecesorului său, cum ar fi expulzarea unor diplomați ruși, au fost dure față de Moscova. Ceea ce a eclipsat aceste politici a fost însă atitudinea servilă a lui Trump față de Putin, inexplicabilă pentru cei mai mulți analiști. Republicanii sunt sceptici însă cu privire la intenția lui Biden de a prelungi cu 5 ani tratatul START de control al înarmărilor, o înțelegere pe care Trump nu a dorit să o prelungească, argumentând că Kremlinul nu-și respectă angajamentele. Senatorul republican John Cornyn spune că extinderea tratatului START este un cadou pe care Putin nu-l merită. Biden crede că tratatul este în interesul reciproc. Democratul Bob Menendez, care va conduce Comisia pentru Relații Externe a Senatului, spune că pozițiile lui Biden ilustrează balanța necesară între cooperare și fermitate pe care Casa Albă trebuie să o mențină. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Săilă.
Dicționar european.
Totul a început insidios, pe nesimțite, pe la sfârșitul anilor 1980, odată cu primele computere individuale de birou, personale, cu care cei de la Apple au fost pionierii. Îmi amintesc și acum surpriza neplăcută, incredulitatea unui băiat programator, undeva prin Belgia anului 1990, care îmi spunea cu admirație tandră că firma Apple i-a dat un computer acasă să-l folosească numai el. Iar eu l-am repezit zicându-i, nătângule, ți-au dat ăla ca să te facă să lucrezi și acasă. Și în acest domeniu, ca în multe altele ale progresului social, mult hulita Franța a venit cu prima inițiativă legală. S-a început cu telefoanele, cu dreptul angajatului de a nu mai fi sunat acasă de șef după orele de program. Sigur, nu e vorba de cazurile de catastrofă naturală sau extremă urgență, dacă arde fabrica, de exemplu, ci de capriciile șefilor de a te suna pe la 10 seara pentru că și-au amintit ei cine știe ce detaliu dintr-un proiect care trebuie predat peste o săptămână. Așa se face că în Franța a devenit lege încă din 2017 ca patronul să nu-ți mai poată trimite e-mail-uri în afara orelor de lucru. În Germania, o lege similară e propusă din 2011, iar ea a fost sprijinită chiar de un gigant industrial cum e Volkswagen. Dar a venit acum pandemia cu generalizarea muncii acasă și toate inițiativele acelea s-au blocat. S-a generalizat, în schimb, rapid, riscul enorm să se ajungă la un abuz teribil, care e acela să nu mai existe limită între viața profesională și cea de acasă. Nemai existând limită, se poate extinde acum sclavia și acasă. De aceea, Uniunea Europeană caută, mai ales în condițiile în care pandemia nu arată deloc că se va opri curând, ca un asemenea drept să poată fi legiferat la nivel european, dreptul de a te deconecta. În sfârșit, ar mai trebui spus ceva despre trauma studenților și a elevilor, mai puțin luați în seamă decât salariații, dar care au ajuns într-o stare de stres în care, într-adevăr, nu mai există limită între viața privată și studiu. Dar, desigur, trebuie să adăugăm la asta și fracturile digitale. Nu toate țările sunt conectate la fel. În unele țări, chiar europene, milioane de oameni nu au internet acasă. În cazul acelor oameni, dispare mai degrabă cu totul dreptul elementar la muncă, mai degrabă decât acela subsidiar de a se deconecta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pandemia de coronavirus, care a însemnat pentru mulți oameni mutarea biroului acasă, a scos în vileag o mulțime de norme învechite din legislația muncii din Republica Moldova. Experții au ajuns la concluzia că legile nu oferă soluții anticriză, nu corespund noilor realități ale erei digitale și nu protejează suficient angajații în situații de forță majoră. Munca la distanță a fost legiferată la aproape 3 luni de la declanșarea epidemiei, la finele lunii mai 2020. Unele categorii, în special angajații din sistemul educațional, s-au văzut siliți să o pună în aplicare mult mai devreme, la mijlocul lunii martie, când a fost introdusă starea de urgență. Mulți profesori se plângeau atunci că muncesc mult peste programul de lucru, fără a fi aprovizionați pe potrivă cu materiale și echipamente necesare. Reglementarea muncii la distanță nu a soluționat însă șirul de probleme cu care au început să se confrunte salariații din diferite domenii, consideră Ludmila Malcoci, directoarea executivă a organizației Keystone Moldova.
Una din problemele de bază asta ar fi organizarea oficiului acasă. Nu toți oamenii au condițiile necesare pentru a-și crea un oficiu separat acasă. S-ar însemna un spațiu de muncă personalizat, plus la aceasta acces la internet foarte bun, aceasta ar însemna un computer bun. În același timp, oamenii muncind de acasă cheltuie mai mult pentru energie electrică, sunt nevoiți să conecteze la un internet mai rapid.
O altă problemă, potrivit expertei, este că utilizarea pe scară tot mai largă a instrumentelor digitale în scopuri profesionale a dus la apariția unei situații de supra-solicitare. Angajații rămân conectați permanent cu angajatorul sau beneficiarii de servicii, astfel majorându-se volumul de lucru, dezechilibrul fiind în detrimentul vieții private a angajaților. Dincolo de aspecte juridice, munca de la distanță a provocat în primele luni ale pandemiei o creștere a anxietății, depresiei și epuizării în rândul salariaților, spune Cezara Dilevski, care face parte din grupul de psihologi voluntari angajați în ședințe de consiliere în perioada pandemiei.
Avem foarte multe tulburări de anxietate, tulburări de adaptare, stres, foarte mult s-au identificat epizoadele depresive când tot s-a mutat acasă și treburile casnice și familia și jobul nu se mai termină.
Cezara Dilevski consideră că inițiativa europeană de a legaliza dreptul de a se deconecta digital în afara programului de lucru fără repercursiuni negative ar fi binevenită și în Republica Moldova.
E foarte important să delimitez spațiul profesional de spațiul interpersonal. E o idee foarte bună și mi se pare că trebuie implementată peste tot. Bine, sunt cazuri de excepții, mă rog, în servicii speciale, urgență, dar pe de altă parte, foarte multă lume nu știe să delimiteze sfera profesională de cea personală și suferă actitudinea familiei.
Dacă Republica Moldova se va alinia la inițiativa europeană, atunci dreptul de deconectare le va permite salariaților să nu se ocupe de sarcinile de serviciu în afara orilor de muncă, fie că e vorba de vorbiri telefonice, corespondență electronică sau alte forme de comunicare digitală. Totodată, salariații, dacă vor face uz de acest drept, nu ar trebui să fie supuși discriminării, concedierii sau altor măsuri ce pot fi interpretate drept punitive. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Citește portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre industria de mining în Donbas și Transnistria. Tiraspolul a creat o întreagă industrie a miningului. Întreprinderile din stânga Nistrului au început să exporteze echipament de mining. Deși consideră mineritul de criptovalută o amenințare la securitatea statului, autoritățile moldovenești permit importul de echipament de minerit, iar cele ucrainene funcționarea caselor de schimb de monede cripto. Personaje din anturajul Kremlinului gravitează în jurul afacerii cu producere de criptovalută în republicile separatiste pro-ruse din Moldova și Ucraina. Toate detaliile pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați că ex-judecătorul Chiurie Obadă, cel care a eliberat mandat de arestare de 30 de zile pe numele lui Andrei Braguța, tânărul decedat în penitenciar în vara anului 2017, a ajuns pe ultima sută de metri în lupta sa de a reveni în funcție. Curtea de apel Chișinău i-a oferit încă un termen pentru a reformula pretențiile privind revenirea sa în sistem. Detalii pe portalul nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.